Programu eno ekutusibwako emikwano n'abakolera awamu n'obuweereza bwa Joyce Meyer.
Tugenda kwogera ku mubiri omujjuvu, omubiri omulamu. Era ngenda kwogera nammwe ku mubiri gyammwe. Ekyo mukiwulira mutya? Ngenda kikolera mwina kikkiriza. Osiga bigenderere oba oli kalulu. Kiki ky'otegeeza? Osiga ebiyamba omubiri gwe ebirungi kati osobole okusigula obulamu bulungi mu maaso. Oba ozanyira kalulu ku bulamu bwo nga teweefaako ng'obulamu obuvoola na buvoozi nga tobiriiko. Ngeri ki ez'obuteefaako? Ate okakalukana ennyo. Ate ng'okola nnyo, ng'oli mu buli kimu, ng'obulamu bwo tobwenkanyankanya. Tossa ku mukka, tosekaako, towummulako. Ate obutafuna tulo tukumala. Sibategeera, temummuka, naye nze ndi mukyamufu. Ate okweraliikirira, okuteebya omu maaso. Abantu banalowooza ki? Ki ekigenda mu maaso mu nsi? Gavumenti ebadde ki? Bannanga abaana bange, yeeka n'akalimu ne mmala nkavaako. Naye nina ekirowoozo ekirala, lwaki tobeere wano kati? Mu mazima, gezaako telikwejjukiza, telikutya. Tunoonye bunoonya, naye leero ki ekigenda mu maaso? Ate ndi embi. Mukwano, ndi wano kuyamba leero. Ate okuba ng'onywa buli kimu okuggyako amazzi. Ate obutakyanga ku mubiri. Bw'obanga gwe ky'okola kyokka kutula butuuzi mu ntebe nakunyiga mapeesa ga remote, ogenda kufa. Manguka okusinga bwe kyandibadde. Gino emizizo mu mibiri gyaffe Mukama yagituwa tusobole okwekyangakyangamu. Kati nkikakasa nti walimu onagamba bannange nze bizibu nazze na bingi sazze kumbuulira bintu bikwata ku mubiri gwange. Kati kambabulirira kino kya mugaso. Engeri gye weewulira mu mubiri gwo, engeri gye weerabirira oba obuteerabirira, ekosa buli kimu ekikwata ku bulamu bwo. Ekwata ku buli kimu ekyo mu bulamu bwo, ekwata ku by'omwoyo gwo. Oba weewulira bubi ng'okooye kubanga teweebase nnaku nga ssatu, togenda kwagala kusaba. Togenda kusobola kusoma kigambo okitegeere kubanga obwongo bwo bukooye. Mu mazima kikukosa. Kikukosa. Kigenda kukosa mu bwongo. Kikukose mu neewulira. Era nze ndowooza abantu bangi bagezaako okutereeza ebintu ebirala byonna. Bagala kubeera n'amaanyi by'omwoyo nga bali bulungi, nga tebeeraliikiridde, naye tebasobolera ddala kwerabirira, ne babeerawo buli ssaawa nga bawulira bubi nnyo. Katonda teyatukola kuwulira bubi. Teyatukola kubeera mu bulumi buli wamu okuva ku mutwe paka ku bigere. Sirowooza nti kwagala kwa Mukama okuba nti buli ssaawa tuli mu ddwaliro nga tusasula ssente eza buli ngeri, buli ssaawa batukebera wano batukebera wali. Twebaza Mukama olw'okubeerawo kw'abasawo, nange mbukozesa, naye era sirowooza nti ekyo Katonda ky'ayagala. Era nzikiriza nti okukakaalukana y'eyina okuba ensonga esooka mu kuleeta endwadde. Kubanga obulwadde bw'okikyusaamu kwe kulwala. Era endwadde bwe zeeyongerera n'obulwadde nga tweyongera okufuna. Mwalanga alina kye yanyumiza, yankubidde essimu olunaku lwajjo era n'angamba asobola obbanyumizaako. N'agamba nabadde ne wiiki eyagenze obubi ennyo ennyo. N'angamba nkubuulire, neeyisizza bubi nnyo. Navuddeko waya bubi nnyo, ne neeyisa bubi nnyo, era ab'ewaka nabadde nabbeenenyeza. Nenje nagenda okuchanga ku mbiri ne nyigirayo. Nenje ogera ebigambo bingi ebita sana, nze kuganze nanga mpulira, nga mpulira bubi. Naye ate nga bwo obumanyi muwala mulungi ayagala nnyo Katonda. Era kwegamba zino size embeera ze. Naye nagamba we nakirowoozaako muwulirize kino. Nagamba nga wanatula kisabira nagamba olwo nga nkaabye nnyo. Era nga nwanisa okuggwamu amaanyi. Kati tulinawo ebizibu mu ndowooza mu newulira byonna. Era muntu mwetegesi. Era ayagala nnyo okwetegekera ebintu bye. Ebintu byayagala nga bitegeke bulungi kwegamba mukazi mukozi nnyo. Kubanga ali bw'atyo ebintu ebitagenda ngeri gy'abyagala ate ng'oluusi kibaawo. Waliwo eri ekyetegereza nti oluusi pulaani ziganda buganyi. Era kwegamba buntu butini. Kati nga yabadde alina ky'alina okukola, yeesanga ng'alinze essaawa emu n'omusobyo ku ssimu ng'alinda. Ng'alina by'agezaako okutereeza. Kati omuntu aba ajja ku ssimu bw'ati ng'abuzaayo katini nnyo okumala ensonga eyamulindisiza ekiseera kino kyonna essimu n'esalako. Kati ate alina okuddamu okukuba essimu nate. Kati ne famire ye balina gye balaga eyo kumazza okuwummulamu omwaka guno. Ekifo kye bagendamu kiri mu nsi ndala, kitegeeza yeetaaga passport kyokka tamanyi passport yaggwako. Kati omwami ng'amubuuza, owa passport zaffe ziri bulungi? Simanyi. Bagenda okukebera nga zaggwako. Nalowooza nti ekyo kijja kubeera kyangu, naye ssebo yalowooza nti kijja kwanguwa naye ne kitayanguwa, ne bagenda okulinda mu post office ne basimba layini ne balinda ne balinda ne balinda kweggamba ne bimusobera. Mumanyi, weemanyiza okubeera ku nkomerero. Weemanyiza okubeera ku nkomerero, wajja kubeera nga ekintu sitaani kyakozesa okusindika ogweyo. Mukawulidde ako ako, mbadde sikogeranga. Ako kanyumidde kapya. Ako kakugenda ku Facebook, bw'obeera ku nkomerero, omulabe ajja kusindikanga ogweyeri. Ate bantu bangi abakola ekyo ennaku zino. Besindika ne besindika ne besindika. Wabeerawo akantu akalala katini nnyo nga babwatuka. Nkimanyi nti mwabali wano temuli bwe mutyo. Nange nsobola okubeera bwe ntyo bwe siteegendereza. Nali mbeera nnyo bwe ntyo kati Mukama mwebaza sikyali nnyo bwe ntyo. Naye kati waliwo abalokole bangi ababeera bwe batyo. Era tulina okutandika okwerabirira obulungi. Kati n'angamba yafunamu akadde n'atandika okusaba. Mukama, kino kivudde mulandira ki? Mumanyi, otuba tufuna ekizibu ky'ekimu buli ssaawa buli ssaawa buli ssaawa. Lwaki tetukola mu mulimu ne tugende wakati ne tumubuuza naye Mukama, kino ekizibu kivudde ku ki? Kubanga waliwo ensonga. Omanyi, bw'oba oyagala Katonda n'omutima gwo gwonna, era ng'ekintu okirimu ogenda ku kkanisa, osoma Bayibuli, naye ng'olina obusungu buli ssaawa obwatuka bubwatusi, waliwo ekizibu olina okukinoonya. Kubanga buli awali omulandira omuvundu waliwo ekibala ekivundu. Naye n'agamba nti ekintu kyonna bwe yakinoonyereza kyali nti yali tafunye tulo tumumala mu wiiki nga ziizo. N'agamba nti ekiro mbadde sseebaka kubanga nnina bye njagala okumaliriza. Olwo ne sseebaka bulungi. Era agamba nti Mukama mulumiriza nnyo ku nsonga eno nti bw'atafuna otulo tumala ajja kuba yonoona mu maaso ga Mukama. Mbabuulire bannange, mu mazima toli nannyini wa bulamu bwo, nange siri nannyini wa bulamu bwange. Era nga tuli ba mazima, buli mulokola alina endowooza eyo. Temungamba ko ndi wa bulamu bwange, tosomanga Bayibuli yo. Osobola okukola ky'oyagala, naye Mukama atuwa obusobozi okukulemberwa Omwoyo w'Omutukuvu mu bulamu obwannamaddala. Twakyogeddeko jjo nti waliwo obulamu obutuweereddwa, ate si bulamu bwa kutambula butambuzi, wabula obulamu nga Mukama ayagala tubeere nabwo. Obulamu obazowe buli obulamu nga mukama wabwina. Bannange ekyo kisuubizo ky'amaanyi. Era mumanyi manyiyo omuvubuka omulala. Mumanyidde ekiseera kiwanvu. Ng'omuntu alina obusungu era kwegamba nga si muntu mwangu. Nga muntu muzibu buli kiseera. Ate ng'abadde mulokola ekiseera kiwanvu. Kwegamba buli omu nga yamanyira n'agamba owange omuntu bw'atyo bw'ali era yagenda okumaliriza ng'alina by'ayiseemu mu bulamu. N'aba ng'akyusa byalya, n'aba ng'agenda nnyo okukola ku mubiri ng'akunyeenyanyeenya. Nzikiririza mu kwenyeenyanyeenya emibiri era ndowooza tunyeenyanyeenya mibiri kimala ennaku zino. Abantu b'edda tebaagendanga mu jiimu kunyeenyanyeenya mubiri kubanga baakifunanga mu bulamu bwa bulijjo. Naye ffe tetulina kutuuyana, tunyiga mapeesa ebintu nga byozebwa n'ekyuma, tunyiga mapeesa amalala ttivvi ng'ekola. N'okulinnya amadaala tulina obuntu amasannyalaze obutwala waggulu ne buleeta wansi. Tuviirako ddala waayo tutafuna parking maaso g'oluggi. Era mukama akimanyi tetwagala kutuyana kubanga ebitulwasa biyinza tuva musaayi. Ebyo ebitutta. Kwegamba nze kizibu nnyo okukkiriza enkyukakyuka erimu ono omwami gwe mbagambako ate ng'evudde mu kukyusa bukyusa byalya na kunyeenya ku mubiri. Era mbabuulireyo ku kintu, bw'oba weewulira bulungi mu mubiri ojja kwewulira bulungi mu bulamu bwo obulala. Kwegamba wenna oba bwematira ng'olina obuvumu, wenna ng'otambula n'omutwe gwo waggulu, wenna ng'olina amaanyi ate ng'onyumirwa okwegatta mbigenda maaso. Era mbabuulira kati, kwegamba oyinza okuba ng'olina ebirwaddeirwadde ebikutawaanya nga tolina ky'oyinza bikolera. Naye kasita tunatandika okubeerawo ne kye tukola ku ebyo bye tusobola okukolako. Omanyi buli omu ayagala kyamagero. Kati ne mmala ng'amba nti ngenda kusigala wano leero nsabire ku balwadde. Tetwandisobodde kumala mu budde kutandika lukiiko luddako. Ate ne mbamalira okubasabira ate nze nga mpeddeyo mu bukoowu. Engeri yokka gy'oyinza okulwanisa okukakalukana mu bulamu bwo kwe kumanya nti buli omuntu oyinza kumuwa ky'ayagala buli ssaawa. Naawe olina okulaba nti weewa ebintu bye weetaaga. Olwo osobole okuba ng'oli mulamu era obakolere bulungi. Era njagala mbabuulire nti si nsonga ki ky'olowooza. Naye obubaka bwe mbawa leero buyinza okuba nga bukyasinza amaanyi mu bubaka bwonna bw'oliwulira mu bulamu bwo. Kubanga Yesu bw'atugabira obulamu obupya, waliwo embeera egenda nabwo. Toyinza kufuna Yesu aye n'ogenda maaso ng'otambuza obulamu bwo ng'ab'ensi bwe babutambuza. Yesu yagamba nze kkubo, nze mazima, era nze bulamu. Mu nnyikuta ennene era tulina okuyiga okumugondera. Era kati bwe njagala nammwe ku bintu ebikwata ku ndya, si mba soogera ku buzito bwo. Era tolowooza nti ekyo kye njogerako. Nze ndowooza twandisaanye okulekerawo okubeera mu ndowooza y'okulya okukogga. Bwe nange tetwetaaga kulya kukogga wabula twetaaga embeera empya. Omuntu yenna agenda mu kulya okukogga aba alowooza nti kati kankogge ate we mmala nziremu ndye kyonna kye njagala. Tumanye ebiva mu ebyo. Obulamu bwo bwonna obumala otambulira awo kwegamba mu mbeera y'emu. Kyekyo kitosaana kubeera na ndowooza y'akandya enkogge. Lowooza mbeera mpya. Ngenda kuba nnyeenyaamu omubiri gwange, ngenda kwerabirira, ngenda kulya ebyo ebintu kwegamba ebimpoomera naye ate nga bizimba obulamu bwange. Okuwa Mukama ekitiibwa ngenda kwerabirira. Era ndowooza kambawo ekisuubizo kozi ng'olina bino ebirwadde ebizaale bitalina gye biraga. Naye ojja kwesanga ng'olina obuzito obutuufu gy'oli ate nga toli mukandya enkogge. Ng'ambye nti bw'oli obulungi nga bw'onyenyamu ku mubiri ojja kwesanga ku buzito bwo obutuufu. Buli omu tagenda kufaanana nga munne. Nina mukwano gwange akuba emmere okunsinga naye yenkana ng'akati. Kinyiiza n'okunyiiza. Bannange mukitegeera kye ŋŋamba, mukitegeera. Kale kambuze kibuzo bameka kufa abali wano nga bamanyi naye amazima gali n'okukyusa engeri gye neerabirira. Otyo mukirabi. Tuli mu bantu batuufu. Kale Abakolinso ekisooka essuula eyokusatu 16. Bannange njagala ekigambo kya Mukama, mmanyi ekisinga okunneewunyisa ku kigambo. Kiyinza okubasesa bwe nkyogera naye ekigambo kya Mukama bintu ebimu si kya mwoyo nnyo, kya bulijjo. Kwegamba ye buli kimu Yesu kyayogera kya mwoyo era bulamu, naye si bya ddiini budiini. Kwegamba Mukama afaayo ku ngeri zaffe eza bulijjo mu bulamu bwaffe. Abakolinso ekisooka 3:16. Kati mumanyi abamanyi nti bye mukola bituufu, mutule butuuzaawo mugamba amiina. Amiina. Kwegamba mwoyo ng'ogamba kyo kituufu, amiina nnyo. Ate kati mwe batakola kituufu mugenda kuba mugamba ha oyonze oyonze bannange. Temufuna kumanya na kutegeera nti mwennanga ekkanisa y'Abakolinso muli yeekalu ya Mukama era mwoyo we abeera munda mummwe. Nti abeera munda mummwe ng'ekkanisa era n'omu ku omu. Nze ndowooza kimu ku bintu esinga okunneewunyisa mu kigambo kya Mukama kiri nti tuli nnyumba ya Mukama era abeera mu ffe. Kwegamba nkirowoozaako ne kinneewunyisa emirundi n'emirundi naye era siritegeera makula gaakyo. Ekyewunyisa ky'emyaka, Kristo mufe essuubi ly'eggulu. Bannange kyewunyisa. Gwe nnyumba ya Katonda, buli omu gamaze nnyumba ya Katonda. Kati omuntu yenna akosa yeekalu ya Katonda n'ensomesa enkyamu oba n'agyonoona, Katonda ajja mukosa era amuleetere mu kufa n'okuzikiriza. Kubanga yeekalu ya Mukama ntukuvu, ya njawulo gyali, era yeekalu eyo mmwe abakkiriza ng'ekkanisa era nga kinnoomu muli. Kati ayinza okuba n'otayogera mu ngeri y'enjawulo ebintu nga nze bye njogerako leero, naye mu kutegeeza mmwe ekiri nti tetulina kukosa yeekalu ya Mukama. Mukimanyi nti abasinga ku ffe tuyisa ebizimbe by'ekkanisa bye tuyina bye tuzimba. Bino bye tusabiramu ku Sande n'ekitiibwa ekingi ennyo okusinga n'emibiri gyaffe gyennyini. Njagala nnyo ekitundu kino ebbali wano. Beeyisa bulungi okusingamu abali eyo, mulina okwekolamu omulimu abeeyo. Mumanyi mu Bayibuli mu kitabo ekikadde yeekaalu ze baazimbiranga Mukama nga Salomoni gye yazimba n'ezo entinitini ni ze baakolanga mu ddungu. Kwegamba baba wange ebiragiro eby'enjawufu ennyo ku nzimba, entimba n'enfaako ya yeekaalu ezo. Enteekka yaazo nga nnambulukufu bulungi, zaali nnyungi nga bazifuddeko bulungi, zikuumirwe mu ngeri entuufu. Era waliwo ebiseera myaka gy'edda yeekaalu weyayinoonekeranga n'egwamu olw'ensonga ez'obulagajjavu. Era ng'enteekateeka ez'amaanyi zitegekerwa kuddamu okuzimba n'okuddaabiriza. Kati ekibuuzo kyange gy'oli kiri nti weetaaga kusiigibwa langi mpya oba kuddamu kuzimbibwa bupya? Kubamu kumwe kino kiyinza okutegeeza nti okyusakyusaamu mu ngeri ntiniko nti akati sijja kunywa kaawa mungi, ndowooza nja kusinga kunywa mazzi, oba nja kwebakiranga ssaawa 7 so si nnya nga bwe mbadde nkola. Nedda twongezeemu nze bannange nnina okwebakira 8 oba nfuuka ekirala. Waliwo ekiseera bwe nsobola okukola 6 ebiro ebiwera ate osanga si buli omu kye yeetaaga. Omwami wange alina mwannyina 5 zokka ze yeetaaga okwebaka n'awulira obulungi, ye teyeetaaga tulo tungi nnyo. Naye abantu si bangi bwe batyo, abasinga twetaaga otulo otulungi ate nga batini nnyo abakufuna. Ate okusobola okukufuna nina okugaana ebintu ebirala bingi nnyo. Nze gwe mulaba wano ekiro kinsanga waka, bwe mba sinawe mbuulira njiri mbeera waka nga nange mpummuddemu. Amina. Kwa gambaru webi ntubinji benyizo kugamebe na kule rio mbili guange dam bisera biangewe utategera. Ngankwa kakarukana nyo, nkola nyo. Ate mulinja lya Yesu nanti ngageza kukuyamba bantu. Umanye che umunyisa, tuweza kumanya mateka gamu kama. Agembera yobulamu, neuba mubu weleza, noluoza ntuja kubera bulungi. Nyele terobulade, ngankola mbu weleza. Enansa wolebana gomsa jumlala, Ephroditus, yari agendo kufa orokole nyo. Mubu weleza. Kwa gamba, katonda tugambaruwe mtu yetu ino kubeda anga tu ino kukula mbula muwa fwa kubeda bulunji. Utabikula tutuja kubeda bulunji. Kati, na yono na grandi zinezo mbili ya zinyamba. Eda, waluwe bizibu bienfu na mbili guangi. Orecho. Eda kwa gamba wali wo, akantuba kaita koto sokali mbili guwa. Kaine shipimo choku banti kali wa gulungo zuku se. Nikagenda anga kaka, ngogendo kweba kwa sobolo kweba kwa bulunji. Nzenda kange kali kwe kati. Kali wansiku machawa gulwe chiro. Katengeri yokaje nyizo jisse chiro. Mba netaga. Esawa satu namba anga ansiri kilide. Kati oro. Awe mfunida kutulonga nyingi dobudiri. Sawa nga munana. Kati. Nino kugamba nederimi kwa nojange. Apagala tugende mchibuka tutayaye. No kubeda mbulichimue tugenda maso. Kubanga chen netaga. Kata inakona se chenkola. Neguwa ino kumanye chikolera. Mchiraba. Nchimanyi ntiyaba singa wano muli bavubuka nenga muli muli na muina amanyo gambebe sibi yange nze nina amanyo. Neche ngamba ntibonale mwokura choi ino kola kati. Toja kuhila bulunji ngokuze. Atecho chizibu nyo kukiriza katinga wewe udanto ina amanyo gamba. Ebebe yangu. Ah, nze namala yo. Na yeye. Ebulani ya 12:10 nembuli kugezwa kubera kuzibuga kugenda maso. Ne wankobadde mu maso chizala amakungula go butukirivu. Kati wanika kafananyi kanga waguru. Oyonze ku myaka 3. Kale kati muulirize kati nzune myaka jino. Chengamba chechino. Nange nalimba deke myaka 3. Nali 15 nembera 2 abidi mwe 5 asatu asatu mwe 5 ana wona woli mbaddewo era chengeze ko gamba ne kati ndi wano ata si kikulu wa woli nao jja kutuka wano oyisena o amina